Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od posljedica aktiviranja klizišta u tuzlanskom naselju Crvene njive, članovi porodice Salković su od jutra rano zarobljeni pod zemljom u svojoj kući. Spasioci su do sada uspjeli živog izvući vlasnika Čamila Salihovića. Njegova majka Safija je pronađena mrtva. Prema posljednjim informacijama, pod zemljom je zarobljen još Čamilov sin Nermin i supruga Zilka. Portparol MUP-a tuzlanskog kantona Miralem Malkić.
Nažalost, do ovog momenta jedna osoba je smrtno stradila, ona je izvučena, jedna osoba je spašena, ali kao što možete vidjeti, čitav spektar ekipa, inače zadužen za vanredne situacije, još uvijek se bori za spas dvije osobe, dva života. Međutim, sudeći prema onome što možemo i sami vidjeti, nažalost, moram reći da je teško očekivati nekakav pozitivan ishod.
Rijeka Drina na području opštine Bijeljina se povlači u korito tako da se poplavljena površina polako smanjuje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas u Bijeljini da završetak izgradnje odbrambenog nasipa na Savi i izgradnja nasipa na Drini jedino mogu dugoročno smanjiti opasnost od poplava. Štete od poplava su neprocjenjive i samo u ovoj godini sigurno prelaze pola milijarde maraka, koji danas obilazi poplavljena naselja, dvorove, Dazdarevo, Rudine, Trnjake, nasip na Savi, Batković, Amajlije i Popove. Zbog poplavljenog kolovoza obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bijeljina-Bosanska Rača. Saobraćaj je obustavljen i na regionalnim putevima Gabela Polje-Čapina, Hutovo-Ravno, Ravno-Ljubinje i Tomislav-Grad-Lipa. Zbog većeg odrona otežano se saobraćaj na putnom pravcu Foča-Gasko. Snijega ima nad planinskim prevojima, a zbog niskih temperatura iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba vozači upozoravaju i na poledicu. Zbog vode na kolovozu obustavljen je saobraćaj na graničnim prelazima Pavlovića most i Gabela Polje, saopšteno iz Bihanka. U Golbovcima kraj rijeke Zete i u dolini rijeke Bojani danas je najteža situacija zbog poplava, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Po informacijama Hrvatskih voda, jutros je ukinuto vanredno stanje na slivnom području Korčula Neretva na dionicama More Opuzen i Opuzen Metković. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić obišao danas poplavljena područja opštine Loznice i ocijenio da je sada najvažnije pomoći u saniranju štete. Najmanje 10 ljudi osumnjičenih za terorističke aktivnosti privedeno je u raciji grčke policije u Atini i okolini, gdje je zaplijenjena i veća količina oružja i eksploziva. Najmanje 19 osoba poginulo je, a 15 povrijeđeno u sudaru autobusa i minibusa u predgrađu Kartuma, prenijeli su sudanski mediji. 6 osoba je poginulo, a 38 povrijeđeno od eksplozije ilegalno uskladištenih hemikalija u jednom internet kafeu na jugu zapadu Kine, javila agencija Xinhua. Provođenje odluke suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH top tema je zato što je to postala nova međunarodna obaveza Bosne i Hercegovine. Izjavio je danas u Sarajevu jedan od apelenata pred pomenutim sudom Jakob Finci. Kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 o temi slučaj Sejdić i Finci početak kraja diskriminacije u Bosni i Hercegovini, Finci je naglasio da se odluka Europskog suda za ljudska prava može implementirati vrlo jednostavno, promjenom dvije rečenice u Ustavu Bosne i Hercegovine i izbornom zakonu BiH. Sva biračka mjesta otvorena su jutros u Donjem Vakufu, gdje se danas održava referendum građana shodno odluci općinskog vijeća kojim je zatraženo provođenje postupka opoziva načelnika Donjeg Vakufa Huse Sušića. Prema informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, 3 veterinara veterinarske stanice Živinice smještene su na infektivnu kliniku nakon što im je dijagnosticirana bruceloza. Prema do sada dostupnim informacijama, veterinari su oboljeli od bruceloze prilikom redovne vakcinacije stoke na ovom području.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. Ako ostanete s nama, možete čuti. Počeo sa radom diplomatski servis Evropske unije.
Riječ je o važnom, ali ne i jedinom koraku koji treba preduzeti kako bismo stvorili servis koji služi građanima Evropske unije.
Komitet za vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije poručio šta su to prioriteti za Bosnu i Hercegovinu.
Ustavna reforma i rješavanje problema diskriminirajućih odredbi identifikovanih u odluci Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine.
Profesor Miodrag Živanović o evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Sa plemenskim uređenjem živimo kao jeli, ljudi od prije 1000-2000 godina. Jednostavno ne možemo sa ovog začaranog Balkana nigdje relevantno ili progresivno se tumačiti.
Skoro 70% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Mislim da će vladavina zakona biti značajnije izražena onog momenta kada Bosna i Hercegovina dobije taj status.
Šta je donijela Evropska sedmica košarke?
Program društvene odgovornosti pod sloganom Euroliga za život, koja će omogućiti promociju osoba sa i bez intelektualnih nedostataka.
Na vratima Europe.
U Briselu od početka ovoga mjeseca počeo je s radom Evropski servis za vanjske poslove ili kako ga neki vole nazvati Ministarstvo spoljnih poslova Evropske unije. Mašinerija je pokrenuta, utvrđene su ciljevi od odnosa sa Kinom i Amerikom do klime i mirnog evropskog susjedstva. Iz Brisela se tim povodom javlja Elvir Bucalo.
Neobičajno tiho, iza zatvorenih vrata, od prošle srijede do petka su u zgradi Europskog vijeća na Briselskom trgu Šuman sjedili izabrani evropski predstavnici, ambasadori, njih 136, zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Pripremali su se za posao koji je samim njihovim dolaskom u Brisel označen kao započet. Pokrenuli su mašineriju Evropskog servisa za vanjsku politiku. Tako važan projekat, čiji je početak nekoliko puta odgađan, baš da bi ispunio krupna očekivanja svih koji bi željeli da se u Europi prestane govoriti kao bezubom džinu i neobjašnjiva šutnja briselskih zvaničnika. Ne samo šutnja, već i zatvaranje vrata pred nosom briselskih dopisnika i sve to pod izlikom štednje. Glasnogovornice visoke predstavnice Catherine Ashton, Maja Kocijančić. Uspostava Evropskog servisa za vanjske poslove nije moguća za jedan dan. Ono što se dogodilo ove sedmice, to je da smo vrh menadžmenta Evropskog servisa stavili u pogon. Međutim, u vrijeme štednje, jednostavno nismo željeli oko svega toga praviti veliku gužu. Riječ je o važnom, ali ne i jedinom koraku koji treba preduzeti kako bismo stvorili servis koji služi građanima Evropske unije. U svakom slučaju, izvori bliske susvite su prenijeli kako je visoka predstavnica svojim ambasadorima, onima koji zastupaju evropske interese od Amerike preko Kine, sve do Arube i Djevičanskih ostrva, naglasila prioritete Evropskog servisa za vanjske poslove. Od klimatskih promjena odnosa s Amerikom, koja se označava kao najvažniji globalni partner, do strateških partnera, posebno Kine, razvoja, borbe protiv siromaštva, a za ljudska prava, stabilnost, demokratiju. Ipak čini se da je najvažnije da prije svega Europa govori jednim glasom, da se 27 različitih interesa i glasova Evropljana usaglase sa 28. glasom onoga što neki vole da zovu prvim Evropskim ministarstvom vanjskih poslova, na čijem čelu je Catherine Ashton. Ja sam i potpredsjednica Evropske komisije i približavam komisiju i vijeće u razmišljanju o potezima na vanjskom planu, o tome koliko naše vanjsko-političke akcije odgovaraju našim interesima. Specijalni predstavnik Evropske unije za Afriku, Koen Vervaeke. Evropski servis za vanjska pitanja će lakše okupiti članice oko zajedničke evropske agende. Specijalni predstavnik Evropske unije za Afganistan, Hugo Udas Usaks. Stvaranje servisa Evropljanima daje jedinstvenu šansu, priliku da možemo djelovati zajednički kao snažna ruka koja Afganistanu donosi dobro. Šef Evropske delegacije u Izraelu, Andrew Stanley. Uloga Evropske unije u međunarodnim odnosima na polju politike i sigurnosti je jasno osnažena kao rezultat Lisabonskog sporazuma. Izmijenila se i uloga delegacije Evropske unije. Jedna od ključnih promjena koja ima utjecaj na svakodnevni posao je da smo sada odgovorni i za ulogu Evropskog predsjedništva tu u Izraelu. To znači, na primjer, da svakog mjeseca predsjedavamo sastankom gdje se okupe ambasadori svih 27 evropskih članica. Predstavnik Evropske unije za zapadnu obalu i pojas Gaze, Christian Berger.
Our main
Ovdje je naša ključna zadaća da primjenjujemo evropsku politiku kada je riječ o mirovnom procesu. Uz to rad na infrastrukturama, tehničkoj saradnji, razvoju, sve su to snažne komponente ukupne evropske politike. Od početka ovog mjeseca, dakle, jedna od zgrada Evropskog kvarta u Briselu dom je Evropskom servisu za vanjske poslove, koji će u punom sastavu brojati gotovo 5000 ljudi, diplomata, analitičara, stratega, administrativaca iz cijele Europe, koji će sa budžetom, što za narednu godinu iznosi gotovo 480 miliona eura, biti evropsko vanjsko političko oruđe. Koliko uspješno, odredit će ne samo težina izazova, već i stepen evropskog jedinstva kada je u pitanju svijet sa one strane granice.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Bosni i Hercegovini su boravili predstavnici Komiteta za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, stalnog tijela čiji je zadatak da prati razvoj situacije na međunarodnom planu i pomaže u definisanju politike Europske unije.
Tokom dvodnevne posjete članovi komiteta su pozvali na što skorije formiranje novih organa vlasti, odnosno ponovo su ukazali na potrebu brzog nastavka reformskih aktivnosti. Održali su niz sastanaka sa lokalnim političkim liderima, predstavnicima pravosuđa i civilnog društva, a sastali su se i sa Valentinom Minskom, specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka Insko je rekao da se politički zastoj koji je obilježio posljednje 4 godine u Bosni i Hercegovini ne smije ponoviti, te da je potrebno brzo formiranje vlasti i novi početak. Predstavnici Komiteta Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku naglasili su da su Bosni i Hercegovini potrebne odgovorne vlasti koje će ostvariti napredak i lideri koji su spremni na postizanje teških kompromisa. Tokom sastanka kazali su da Europska unija neće prihvatiti bilo kakvo osporavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, niti poništavanje reformi koje su već provedene kako bi se zemlja približila Europskoj uniji. Ambasadori Komiteta za politička i sigurnosna pitanja tokom svojih susreta ukazali su na oblasti koje bi trebale biti prioritetne za novoizabrano političko rukovodstvo u Bosni i Hercegovini. Prvo, ustavna reforma i rješavanje problema diskriminirajućih odredbi identifikovanih u odluci Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, te poboljšavanje sistema donošenja odluka kako bi Bosna i Hercegovina došla u poziciju da može usvojiti, provoditi i realizirati mjere potrebne za unapređenje integracije zemlje u Europsku uniju. Drugo, hitna potreba da se riješi pitanje državne imovine. I treće, Bosna i Hercegovina mora biti u mogućnosti da provede popis stanovništva na državnom nivou 2011. godine.
Početkom sedmice u Vitezu je otvorena kancelarija Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini, četvrta po redu nakon Zenice, Zavidovića i Gračanice. Otvaranje kancelarije u Banja Luci i na Palama predviđeno je za početak naredne godine. Visoki predstavnik Valentin Insko prilikom otvaranja ove kancelarije u Vitezu je između ostalog rekao:
odluka o uvođenju bezviznog režima još je jednom potvrdila opredjeljenost Europske zajednice za građane ove zemlje. Odluka je također pokazala da reforme mogu uspjeti kada se politički lideri fokusiraju na njih, te da je, kad to učine, EU spremna da reagira pozitivno.
Na otvaranju kancelarije Europskog pokreta obratio se i ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić.
U Europu se integriramo ne radi Europe, nego radi sebe. I to je ono najvažnije što trebamo shvatiti kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Ja iskreno smatram da europski put, sve ono što se radi na procesu eurointegracija, može značiti jako puno i za unutarnju konsolidaciju zemlje.
Miodrag Živanović, potpredsjednik Pan-Europske unije Bosne i Hercegovine i profesor Banjalučkog univerziteta, govori o BH europskim perspektivama i neophodnim reformama, odnosno o renesansi, kako više voli reći naš sagovornik, koja je neophodna Bosni i Hercegovini. Kako, profesore Živanoviću, ocjenjujete trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini? Da li je zemlja bar za pedalj bliže ostvarivanju ciljeva europskih integracija?
Ja naravno, eto, o tome često govorim, da je Bosna i Hercegovina danas u težoj situaciji
i da je dalje zapravo od evropskih puteva negoli prije 10 ili čak 15 godina. Dogodilo se naime to da je taj proces nacifikacije cjelokupnog društva u svim njegovim sektorima i naravno sve ono što se događa na tom planu, da su jednostavno doveli do blokada od ekonomije do ekologije, dakle gotovo svuda. I mi kao takvi, dakle sa plemenskim uređenjem živimo kao jeli, ljudi od prije 1000-2000 godina, jednostavno ne možemo sa ovog začaranog Balkana nigdje relevantno ili progresivno se tomači. Dok se taj duboki ili najdublji problem ne riješi, mi doista nemamo bilo kakvu šansu za ono što se zove Evropa, evropske integracije ili uopšte ulazak u jedan horizont normalnog života. Naravno, svemu tome doprinose i brojni drugi problemi kao što su katastrofalna ekonomska situacija, ljudi žive u krajnjoj bijedi, siromaštvu, nemamo, posebno naše političke elite, nemaju nikakvu viziju šta bi trebalo raditi u nekih 10, 15 ili 20 narednih godina. I naravno, problem je što tu istu viziju nema ni međunarodna zajednica. I čini mi se, evo da možda to sve sažmem u 2-3 riječi, da je Bosna i Hercegovina zapravo danas ništa drugo nego crna rupa na evropskoj karti.
Evo, pomalo se konstituišu novi organi vlasti, samo zaista pravo je pitanje koliko su oni novi, uglavnom su to stara lica. Međutim, građani očekuju neke promjene i oni jednostavno vjeruju da sad jednim izbornim ciklusom se može desiti nešto novo.
Pa ja moram reći da će se promjene dogoditi, ali nagore, pošto su izbori i rezultati izbora jeli, upravo pokazali da je došlo do jedne takve ideološke nivelacije da zapravo više ne postoje nikakve razlike u političkim pogledima između recimo liberala, demokrata, nacionalista i tako dalje, nego su se već formirali isključivo nacionalni blokovi političkih partija. Što će reći da ćemo mi imati u ovdašnjem ili sadašnjem sazivu parlamenta na svim nivoima jednostavno srpske, hrvatske i bošnjačke klubove. Bez obzira na ono što bi se trebalo zvati politička vizura. To znači zapravo još jedan korak prema onome što se zove etnička ili nacionalna homogenizacija. I upravo je time i cementirano ovo je li plemensko uređenje, tako da sve što se bude događalo, događa se samo u tom retrogradnom pravcu. I čini mi se da nas čekaju teži dani negoli svi ovi prethodni.
Za evropski put Bosne i Hercegovine, ali i bolju budućnost, koje su reforme prema vašem mišljenju prioritetne?
Pa moram reći da se zapravo kod nas radi o još jednom poremećaju, pa evo i kad je u pitanju redoslijed reformi. Ja ne volim baš tu riječ reforme, pošto izlizano od upotrebe, često volim reći renesansa. Ali kod nas bi to trebalo ići jednim drugim redosljedom nego u normalnim državama. Ja mislim da je zapravo ono prvo što bismo trebali činiti i ono najteže pitanje za rješavanje problem države, koja jednostavno jednim dijelom ne postoji, a i onim manjim dijelom u kojem postoji jednostavno ne funkcioniše na svim društvenim nivoima. Drugo, ovo baš evo naglas razmišljam po nekom redoslijedu važnosti kako ja vidim. Dakle, drugi problem gdje su također neophodne te najdublje promjene, to je reforma ili renesansa obrazovanja. Nakon 20. ili 30. posljednjih godina stanje u tom sektoru društvenog života je doista daleko iza savremenog svijeta i tu bi se moralo dosta toga promijeniti. Treće, po nekom, barem mom personalnom redoslijedu važnosti, to bi jednostavno bile promjene koje se tiču eliminisanja utjecaja vjerskih zajednica na civilni ili društveni ukupan život i politiku u ovoj našoj zemlji. Dakle, moramo provesti cijeli niz i novih zakonskih rješenja i naravno novih praksi u kojima bi se pokazalo da je Bosna i Hercegovina sekularna država. Po mom sudu, tek na četvrtom mjestu je ekonomija i sve ono što se zove područje ekonomskog života, jer sam uvjeren da ćemo mi neke naše ekonomske probleme lakše riješiti nego ove koji su par excellence politički. Mi živimo u svijetu malih brojeva, mala smo zemlja i ekonomije je moguće daleko brže reorganizovati, reanimirati, da tako nazovem, nego li što to možemo raditi sa političkim i ukupnim socijalnim životom. Onda bi nakon ovih nekoliko otvorenih pitanja, teških naravno pitanja, mogli prići tome da gradimo, možda čak i istovremeno sa rješavanjem pomenutog, ono što se naziva socijalna država ili država socijalne pravde. Moramo, dakle, uvesti i te elemente u ovo naše društveno uređenje i naravno pokušati vratiti ljudima dostojanstvo. Jer ovo što će možda i najsporije ići, to je upravo taj problem ljudskog dostojanstva. Najgore za sve nas koji ovdje živimo, što smo kao ljudi poniženi u svemu, počev od onoga što se naziva pravo na život, pravo na posao, pravo na kulturu, na nauku i tako dalje, pa evo sve do onoga što se zapravo događa u našim međusobnim odnosima pojedinačno. Dakle, moramo to rješavati na način kako to rade socijalne države ili države socijalne pravde, onda bi se mogla stvoriti jedna, da tako kažem, šira osnova i za sve ostale promjene.
Govorio je dr. Miodrag Živanović, profesor Banjalučkog univerziteta.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Evropski fond za Balkan i nevladina organizacija ACIPS organizatori su diskusije koju su tematski odredili kao konstataciju i pitanje. Građani Bosne i Hercegovine podržavaju ulazak u Evropsku uniju više nego ikad. Može li nova vlast ubrzati proces evropskih integracija? Time je započela serija prezentacija i javnih rasprava u glavnim gradovima zemalja regije o temama budućnosti jugoistočne Europe, europskih težnji tih zemalja te o mogućnostima za promjenu stavova i europeizaciju regije, saopštili su organizatori skupa. Pripremila Mirna Sadiković.
Galupov monitor za Balkan predstavio je izvještaj o podršci BiH građana europskim integracijama. Jedan od najvažnijih pokazatelja je da BiH građani ove godine daju veću podršku Europskoj uniji nego prethodnih. 69% BiH građana smatra da bi pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji bila dobra stvar. To su za naš radio potvrdili građani Sarajeva.
Mislim da će vladavna zakona biti značajnije izražena onog momenta kada Bosna i Hercegovina dobije taj status.
Mislim, to je nekakav politički cilj koji za normalnog građana neće ništa promijeniti u njegovom svakodnevnom životu, ali bi moglo doprinijeti nekakvoj generalnoj političkoj stabilizaciji, pa onda kroz to posredno i dugoročno možda da, ali sama kandidatura sumnja.
Za ovo, kako ćemo mi ljudi biti zadovoljni, ja ne znam, može zapošljavanje. Ali ja u tom je da ova mladost ima i takvu kutačku.
Zanimljivo je da podrška raste i kod građana Republike Srpske. Dok je 2008. godine samo 31% ispitanika u Republici Srpskoj smatrao pozitivnim pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, u 2010. godini procenat se povećao na 56%. Na pitanje kako povjerenje stanovnika Republike Srpske prema Evropskoj uniji raste kada su na posljednjim izborima veliki broj glasova dali političkoj opciji, čiji je stav da između Republike Srpske i Evropske unije ubjedljivo biraju Republiku Srpsku, prezenter Galupovog izvještaja Andrej Pirka kaže kako pitanje nije ni postavljano da li su više za entitet ili Europu, nego podržavaju li ulazak u Evropsku uniju. Te dodaje kako se 87% građana Republike Srpske izjasnilo da bi podržalo odcjepljenje tog entiteta od Bosne i Hercegovine. Jedna od tema izvještaja je i percepcija korupcije u Bosni i Hercegovini. Pirka kaže kako i tu ima pozitivnih pomaka.
Percepcija o korupciji u Bosni i Hercegovini je iznenađujuće visoka. Gotovo 90% ljudi se izjasnilo da zna kako su u Bosni i Hercegovini prisutni mito i korupcija. Također, većina građana smatra da je korupcija najviše izražena u vladi kao i u biznisu. Prilikom istraživanja uočili smo da je došlo do smanjenja korupcije u federaciji u odnosu na prošlu godinu, ali istovremeno zabilježen je porast korupcije u Republici Srpskoj sa 12 na 18%.
Građani Sarajeva.
Ja cijenim da ima pojedinaca koji rade svoj posao pošteno. Nažalost, samo negativni primjeri uvijek ističu, pozitivni se utope i onda se stiče dojam da su svi korumpirani. Mislim, nivo je sigurno veći nego što bi trebao biti bio poželjna, ali računam da bi trebalo rad na tome da ističemo i neke poštene i normalne ljude, pa bi se malo ta slika ispravila.
Ja sam neki dan, na primjer, vadio neku potvrdu i bio je red ogroman, ljudi svi su stajali i u jednom trenutku je došao poznanik žene koja je izdavala te potvrde, bez nikakvog razloga je prešao čitav red i niko se nije pobunio na to se mene. I još sam ostao sam u svom tome. Zastoj Bosne i Hercegovine u ekonomskom i političkom napretku je vezan upravo za probleme sa korupcijom. Treba svak da radi svoj posao. Onaj koji je nadležan da sprečava korupciju treba da radi taj posao.
Pirka dodaje kako je zanimljivo da 74% građana misli da zemlja ide u lošem pravcu te da treba promijeniti politiku kako bi zemlja napredovala ka Evropskoj uniji. Narodi Bosne i Hercegovine koji su u 2009. godini izrazili nadu da će njihova zemlja do 2022. ući u Evropsku uniju, sada vjeruju da će datum stići i ranije, 2018. godine.
Eurozona.
Sedmica košarke koja je u evropskim zemljama trajala od 28. novembra do danas 5. decembra posvećena je osobama sa intelektualnim nedostacima. Istovremeno je promovisana i specijalna olimpijada koja će se u Bosni i Hercegovini održati u više gradova, u Sarajevu, Zenici, Živinicama, Prijedoru i Tuzli, i to u osnovnim i srednjim školama, fakultetima, klubovima i brojnim udruženjima koja rade sa osobama sa posebnim potrebama. Priču iz Tuzle donosi Maja Nikolić.
Tjedan košarke zasnovan je na principima specijalne olimpijade gdje se posljednjih deseta godina najviše promovira integracija osoba s posebnim potrebama. Zahvaljujući suradnji specijalne olimpijade za jugoistočnu Europu, FIBE i Eurolige koji su se zauzeli za to da u sklopu svih utakmica Europske lige bude promovirana i specijalna olimpijada, ona se ove godine održava i u Bosni i Hercegovini. Izvršna direktorica specijalne olimpijade Kada Delić-Selimović.
Ono što je specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini zamislila je da kroz promotivne aktivnosti damo svoj doprinos integraciji, uključivanju osoba sa intelektualnim nedostacima.
U svim zemljama Europske unije osobe s posebnim potrebama imaju veoma značajno mjesto u društvu, a zapaženo je njihovo zalaganje i u sportskim aktivnostima. Tim putem krenula je Bosna i Hercegovina, kaže Kada Delić-Selimović.
Mislim da ćemo na neki način tim aktivnostima doprinijeti da osobe sa posebnim potrebama zaista budu sa nama na najbolji način povezani i pričati jednom da smo uspjeli integrisati društvo, da smo napravili jednu resocijalizaciju osoba sa posebnim potrebama, vrlo je teško u kratkom periodu, ali mislim da su ovakve aktivnosti zaista put da možemo svi zajedno raditi, znači isključivo zajednička igra.
Nermina Mujić, sportska direktorica specijalne olimpijade Federacije BiH, kaže da je osnovni cilj i motiv ove olimpijade izvesti djecu s posebnim potrebama iz svijeta tame i putem sporta ih integrirati u društvo.
Ujedno ovo je uvertira, ova, sad ovo dešavanje jeste da izaberemo reprezentaciju za Grčku.
Mara Lakić, direktorica košarkaškog kluba Jedinstvo, čiji je klub objeručke prihvatio sudjelovanje na specijalnoj olimpijadi.
Uzla i svi mi ovdje trebamo svakako kao jednu promociju, znači i same ove djece i znači ovih hendikepiranih osoba, kao i svi nas koji treba da pomognemo da to olakšamo njihov znači život i njihovo učešće u sportu, bilo kome, znači sutra je košarka, drugi put će biti nešto drugo.
Danas u svijetu živi preko 200 milijuna ljudi s intelektualnim nedostacima. Specijalna olimpijada je najveći svjetski pokret posvećen promoviranju, poštivanju, prihvaćanju i uključivanju osoba s intelektualnim nedostacima u društvene tijekove, te se bori za ljudsko dostojanstvo osoba s intelektualnim nedostacima. Ponovno, Kada Delić-Selimović.
I mislim da ćemo ovakvim aktivnostima zaista daleko više donijeti popularizaciji osoba sa posebnim potrebama.
Europski tjedan košarke ima za cilj provesti program društvene odgovornosti pod sloganom Euroliga za život, koja će omogućiti promociju osoba sa i bez intelektualnih nedostataka ujedinjavanjem košarkaških timova u kojima će igrati igrači sa i bez intelektualnih nedostataka.
Radio Slobodna Evropa,
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Naš naredni susret je za 7 dana u isto vrijeme na istom talasu. Nadamo se da ćete biti s nama. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.